kunnafoni kelen-kelennin na fɔlɔ farafinna gun kan senatolantan bunna gun kan denmisɛnnin kunda denmisɛnnin minw si ma tɛmɛ san 17 kan kamerun le ye kupu ta ko 13nan jɔjɔn ta kunu kari avirilikalo 28 tanzanikaw fe yen kamerun ye see sɔrɔ gine kan tirobu la kamerun celu 5 celu 3 o kɛra gine ta ye waati kɔfɔle banna k'a sɔrɔ jamana nunu fila tun be filani bin de la si tun ma se si la fu ani fu kamerun gine angola ale ni nigeriya kan U17 kɛnɛ kan olu de ye jɔyɔrɔ 4 fɔlɔ sɔrɔ o de la jamana 4 nunu bena farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde U17 au Kenekan, Brésil, octobre kalo natala. Kan U17 hakilina jigina, Mali de la ka jonjon ta chien fla katrouyon wana. Baflan tan olon fla sana Gabon. Ani baflan tan duru san Niger jamanakan. Fransi jamanakan senantolan ta buna gunkan. Fransi kupu nina san baflan tan konanton jonjon. Ren yo ta kabo PSG nyekoro. Kuna sine sivri tiro bula. Ren chelu woro PSG chelu duru. Wati kofole bana kasro klub ninu fla. Utume fla ni bine la sit umase sila. Chelu fla fla. Niye ren ka kupu de Fransi jonjon flana de. San ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula ni kelen o ta bɔlen kɔ a la mali ekipe nasiyonali ntolantana kelen o bɛ rɛn a tɔgɔ hamari tarawere mali la an yɛrɛw fɛ yan mali senatolantan gɛlɛya bɛ senna halisa championnat national min bɛ ligue 1 ko fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ a bɛ daminɛ don min na mɔgɔw tun hakili la dɔgɔkun tɛmɛnen laban na a tun bɛna daminɛ nka o ma se ka kɛ alamisa nata mɛkalo tile fila ko nɔrɔ ɲɛmɔgɔyaso ale ye tɔnsigi dɔ boloda ani senatolantan kulɔbu ɲɛmɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye an ka bɔ senatolantan kɔnɔ ka kuma subo kan chinois ka siɲɛta cogo dɔ don a federation sigira mali la a bɛ san fila bɔ sisan subo jalatigɛba mɔgɔ tan bɔɲɔgɔnko ye tile fila kalan sɔrɔ min kun cɛra kunu kari bamakɔ musa dawuda tarawere ale tun bɛ kalanfaw la jalatigɛba n'a ma kalan sɔrɔ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ
formation in a kɛra nɔgɔ fɛ e yɛrɛ tun kana n'i y'a ta ka l'arbitrage la arbitrage ye fɛn min ye ne ka misɛn a ka gɛlɛn parce que i b'a sɔrɔ combattant filɛ nin ye ale bɛ san ni san de ka b'a ka combat préparer ani condition dɔ préparer donc n'i nana bɛn arbitre ma n'i t'i ka fɛn maitriser i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ ka san kelen baara kelen kelen dɔ f'u ye a yɛrɛ damadɔ kɔnɔna la parce que musa y'o fɔ ani bitiri kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min fasilen don mɔgɔ min hakili sigilen don mɔgɔ min règlement maitriser parce que ɲɛ bɛ athlète la athlète ka cogo kojugu donc ni arbitre ninnu fɛn ka ni arbitre ninnu fɛnɛ bila tuguni olu ta région la ligue la ka taa mɔgɔ furu
Umar Ibrahim Touré Mali ministre kɔrɔ don ale de ye Subo président d'honneur ye Mali la ale ka laɲini fo Mali tɔgɔ de ka fɔ Subo bunna gun kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ
Subo discipline sportive de mon ta dɔn kosɛbɛ mɛ hakili la n'an continuera ka baara kɛ bɛɛ bɛna dɔn parce que mois d'octobre tɛmɛnɛ tournoi international an y'a kɛ Bamako yan jamana seegin de tun nana mɛ Mali de kɛra fɔlɔ ye Mali de kɛra premier kabini o kɛra ne y'a f'u ye ah Mali bi an ka continuer parce que an kɛra fɔlɔ ye Afrique kɔnɔ mais an b'a fɛ an ka kɛ international la c'est à dire ni discipline na ni Subo kɛra yɔrɔ wɛrɛ même ni a kɛra tournoi international min tɛ Afrique dɔn ta ye an bɛ se ka fɛn kɔni sɔrɔ a la an ko fana an tɛ se ka taa ɲɛ ni an ma arbitre ɲuman sɔrɔ parce que ni arbitre t'i bolo i t'a dɔn i bɛ min kɛ o parce que fo mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ayi ni ɲɛna ni ma ɲɛ ka mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn la o kosɔn an ye stage min kɛ maintenant arbitre ɲuman b'an bolo n'ala sɔnna an hakilila o b'an dɛmɛ pour que discipline ka taa ɲɛ bɛɛ b'a mɛn jeux olympiques bɛɛ b'a fɛ ka médaille sɔrɔ jeux olympiques jamana ninnu bɛɛ bɛ ta n'an sera ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni ni discipline la ale fana bɛ se ka kɛ discipline min bɛ kɛ jeux olympiques la an fana bɛ se ka médaille sɔrɔ a la parce que an ka cɛbo min bɛ yan u taara fosi u ye combat dɔ kɛ u ye dɔ sɔrɔ u y'a kɛ afrique n'a kɛra jeux olympiques n'ala sɔnna fana n b'a dɔn k'u bɛ fɛn sɔrɔ k'a f'u ye dɔrɔn hali bi u ka continuer n'u ka baara ye u kana saliya.
Zewa Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traoré kala seli don.